Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o problemă foarte importantă care ne privește pe fiecare dintre noi. Asigurările de sănătate. Alături de mine în studio se află domnul profesor dr. Dan Constantinescu de la Universitatea Ecologică din București. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, domnule profesor!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Câți asigurați există în România? Aveți idee aproximativ, așa, câte persoane plătesc asigurări de sănătate?
Păi sunt două lucruri total diferite. Asigurați în linii mari sunt cam toate persoanele care compun populația României, cu unele excepții despre care vom vorbi, iar persoane care plătesc asigurările de sănătate sunt undeva peste 4 milioane, dar nu foarte mult, 4 milioane 300, 4 milioane 400.
Cum e posibil ca anumite persoane să nu plătească asigurări de sănătate și totuși să fie asigurați?
Așa prevede legea, ar fi răspunsul cel mai simplu, dar trebuie să explicăm faptul că sunt persoane care nu pot plăti pentru că n-au de unde. Copiii noștri, spre exemplu, până la terminarea facultății sau până la vârsta de 18 ani, sunt asigurați prin efectul legii, dar nu plătesc asigurări. De asemenea, pensionarii cu o pensie sub o anumită limită nu plătesc contribuții pentru asigurări, dar sunt asigurați.
Iar pensionarii care au o pensie mai mare
plătesc această contribuție, dar doar pentru diferența care depășește limita stabilită de lege.
De ce este nevoie de o lege a asigurărilor? Dacă puteți să ne spuneți așa din punct de vedere istoric, când au apărut aceste legi și de ce a fost necesară introducerea unei astfel de legi?
Pentru că omul de regulă nu e chibzuit. Pentru că atunci când ne e bine, uităm că ne poate fi și rău. Pentru că nu avem întotdeauna dimensiunea costurilor legate de îngrijirea sănătății, de repararea unor stări de sănătate, și pentru că atunci când ești tânăr nu te gândești că ai să fii și bătrân și așa mai departe. Practic, din cauza faptului că aceste cheltuieli depășesc cu mult veniturile curente ale unei persoane, ba mai mult, atunci când omul are o problemă de sănătate, se află de regulă și în incapacitate de muncă, adică după ce care de cheltuit în plus, are și venituri în minus sau deloc, cu aproape 200 de ani în urmă, cancelarul Otto von Bismarck al Germaniei a imaginat un sistem de asigurări sociale, spunem noi, potrivit căruia persoanele apte de muncă contribuie și formează un fond din care se cheltuie atunci când apare necesitatea. Cam asta este sistemul de asigurări sociale, fie că vorbim despre pensii sociale, fie că vorbim despre asigurări de sănătate, ca în cazul nostru.
În cazul asigurărilor de sănătate, ele sunt folosite pentru tratamentul în spitale sau și în alte unități medicale?
Aici ar trebui să pornim puțin de la definiție. Vedeți, dumneavoastră, însuși termenul de asigurări de sănătate este oarecum va impropriu. Când cineva îmi spune că îmi oferă o asigurare de sănătate, eu deja mă gândesc la faptul că cineva mă ajută să-mi păstrez sănătatea sau în orice caz să o recuperez pe cea pierdută. În realitate, asigurările de sănătate au ca scop asigurarea finanțării cheltuielilor necesare cu îngrijirea sănătății. Și din acest punct de vedere, asigurările de sănătate fac tocmai acest serviciu de a contribui la momentul oportun cu acoperirea cheltuielilor. Momentul oportun poate să fie o simplă vizită la medicul de familie, care trebuie și el finanțat, poate să fie un acces la ambulatoriu, la un spital, la o clinică, poate să fie o clinică privată, poate să fie un laborator de analize sau alt serviciu de imagistică, la o farmacie eventual. Toate acestea, în anumite limite, sunt acoperite de sistemele de asigurări de sănătate. Am spus sisteme de asigurări de sănătate, pentru că noi îndeopște suntem obișnuiți cu sistemul public, cel cu care ne-a învățat statul de câteva zeci de ani, dar există ca alternativă și sisteme private de asigurări de sănătate, despre care vom vorbi mai târziu.
Așadar, nu este vorba despre tratamente gratuite sau rețete gratuite. Cineva plătește pentru ele.
Cineva și de regulă noi, pentru că statul nu este altceva decât un instrument, în cazul acesta, care colectează niște resurse și le pune la dispoziția celor interesați. Există, aș vrea să fac multă teorie, diverse modalități de finanțare, finanțare prin impozite, prin contribuții, avem plata per capita, avem plata directă a unor servicii. Cert este că sistemele de asigurări de sănătate, fie că sunt publice sau private, nu fac altceva decât să colecteze resurse de la participanți sub formă de contribuții, dacă este vorba de sistemul public, sau de prime de asigurare, dacă e vorba de sistemul privat, și de regulă, în funcție de aceste contribuții în sistemul privat sau în general în sistemul public, cei care sunt în suferință beneficiază de contravaloarea serviciilor medicale, astfel încât să nu mai aibă un stres în plus, ca să spunem așa, în momentul în care au probleme de sănătate.
Acești bani care vin din contribuția fiecărui angajat, să zic, la asigurările de sănătate, sunt folosite doar pentru tratamentul bolnavilor sau sunt folosite și pentru plata medicilor, alte cheltuieli legate de spitalul respectiv?
Pentru că am făcut deosebirea, trebuie să spunem că alături de sistemul de asigurare a sănătății, există și sistemul de îngrijire a sănătății despre care am vorbit. Sistemul de îngrijire înseamnă de la medici de familie până la laboratoarele de analize și cele de imagistică, de la ambulatorii până la clinici private și așa mai departe. Deci, practic, banii care se strâng în Fondul Național de Sănătate finanțează, în principal, toate categoriile de servicii medicale, să spunem așa, care sunt incluse pe o anumită listă. Pentru că aici trebuie să spunem adevărul, care nu s-a spus multă vreme, și anume că nicăieri în lume sistemul public nu poate acoperi toate cheltuielile necesare pentru îngrijirea sănătății. Și este o mare problemă și o mare discuție legată de pachetul de bază al serviciilor medicale pe care sistemul public poate să-l acopere. Dar în mare acest pachet este dimensionat de o asemenea manieră încât să nu pună viața unui om în pericol.
De exemplu, anul trecut, serviciile de stomatologie pentru copii nu mai erau incluse în pachetul de bază. Nu mai beneficia nimeni de gratuitate.
Este vorba de o decizie care este o decizie politică și nu mă refer la politică de partid, ci de o decizie a celui care are puterea, cel care poate să decidă
și
ce anume.
Când vedem la televizor un astfel de anunț, nu ne dăm exact seama ce înseamnă. Dar în momentul în care am ajuns într-o școală, într-o zonă săracă a Bucureștiului, era o fetiță care avea o problemă legată de extracția unui molar. Și Nu avea bani, nu doar să plătească tratamentul dentar, nu avea nici măcar banii de bilet până la o clinică specializată în tratamentul copiilor. Și atunci am înțeles ce înseamnă de fapt ca un anumit tratament să nu intre în pachetul de bază și să nu fie asigurat.
Da, pe de altă parte trebuie să renunțăm la această minciună oficială care a bulversat multe suflete la viața ei, aceea că sistemul public poate asigura, poate acoperi toate cheltuielile cu îngrijirea sănătății. Nu se poate pentru că el este eminamente limitat de suma contribuțiilor care se plătesc. Aici ar trebui să dezvoltăm puțin discuția și să spunem că cheltuielile pentru îngrijirea sănătății nu sunt acoperite exclusiv din acest Fond Național de Sănătate. Există și alte surse și de regulă există surse bugetare. Bugetul public prin bugetul Ministerului Sănătății finanțează o serie de cheltuieli de îngrijire a sănătății pe baza așa numitor programe naționale. Cunoașteți programul anticancer, programul de diabet și alte programe naționale care sunt finanțate din bugetul public. Dar și aceste resurse sunt limitate. Și atunci, în mod normal, statul trebuie să definească acel pachet de servicii de bază pe care, cu resursele pe care are, statul îl poate asigura în acest moment, pe o perioadă rezonabilă de timp, pentru că și această practică de a scoate sau de a introduce o serie de servicii pe această listă în fiecare an este destul de complicată pentru pacienți în ultimă instanță, dar trebuie să facă public acest lucru pentru ca pacienții să știe la ce să se aștepte, pe de o parte, și pentru ca să poată, mă refer cei care au posibilități financiare, să acceseze sistemul privat de asigurări de sănătate, care nu vine să înlocuiască sistemul public, ci să-l completeze.
Da. De curând au fost făcute câteva anunțuri încurajatoare, că s-au introdus 20 de molecule noi în lista medicamentelor compensate, că, de exemplu, nu mai există liste de așteptare pentru pacienții care suferă de cancer și, practic, ei beneficiază imediat de tratament în decursul unei luni. Că, de exemplu, reconstrucția mamară la femeile care au cancer de sân este acum gratuită pentru ele, practic trebuie doar să depună dosare și statul plătește. Adică lucrurile astea sunt vești bune.
Da, fără îndoială că în măsura în care acoperă niște realități durabile, acestea sunt vești bune. Și trebuie spus că pachetul de servicii medicale de bază pornește de la un nucleu dur, spunem noi, care cuprinde toate serviciile medicale de urgență, de terapie intensivă și acele servicii medicale care contribuie la susținerea nemijlocită a vieții. După aceea avem tot felul de alte servicii medicale care sunt de asemenea finanțate, până la nivelul la care spuneam bugetul acestui fond și bugetul public o permite. De regulă sunt excluse, pentru că acest pachet de bază poate fi definit în mai multe feluri, fie prin liste implicite, în care numai excluderile se publică, fie prin liste explicite, în care sunt înscrise efectiv serviciile medicale care se finanțează, dar de regulă sunt excluse din acest pachet acele servicii care nu afectează direct viața și care pot fi realizate și în sistem privat.
Sau amânate.
Sau amânate pentru o anumită perioadă. Sau mai apar unele probleme legate de calitatea unor servicii. Spre exemplu, există proteze de oțel, spre exemplu. Pentru aceeași afecțiune se poate folosi o proteză dintr-un material compozit, care fără îndoială este mult mai scumpă. Statul poate să finanțeze în acest moment proteze de oțel, protezele de bază. Celelalte reprezintă diferențe care trebuie plătite. Sigur că și aceste sume sunt mari și din acest motiv este de recomandat ca pentru aceste cheltuieli care vor depăși, și știm clar acest lucru, că atunci când ajungem în asemenea situație, există și cheltuieli care depășesc bugetul pus la dispoziție de către sistemul public, este bine să avem o asigurare de sănătate privată. De ce? pentru că exact în acel moment noi avem mai puțin bani. Și atunci este normal ca suma mare de care avem nevoie să fie acoperită de un terț plătitor, ca să spunem așa, și cel mai bun terț plătitor este asiguratorul la care am o asigurare.
Dar știți că la noi în România există așa o neîncredere cu privire la bănci și foarte puțini oameni, poate că din ce în ce mai mulți oameni, dar în momentul ăsta puțini își fac asigurări private pentru sănătate sau pentru pensie.
Este adevărat, sistemul financiar a fost zguduit la vremea lui de o serie de crize. Chiar sistemul bancar nu mai este, ca să spunem așa, cu o imagine neplăcută. Practic, din 2000 noi nu mai avem probleme în sistemul bancar. În sistemul asigurărilor există un anume risc reputațional. Întâmplător, însă el nu este legat de asigurările de viață și de sănătate, el este legat de asigurările de bunuri și în special de asigurările auto. Aici apar niște probleme și atunci sigur omul se gândește, dacă nu plătește acolo, de ce mi-ar plăti în altă parte? Aceste asigurări sunt reglementate și supravegheate diferit, trebuie spus, și în general asigurările de sănătate sunt într-adevăr destul de puțin accesate, dar în opinia mea cred că motivul principal este precaritatea resurselor pe de o parte și lipsa de educație pe de altă parte. Ca să poți să accesezi niște asigurări private, cineva trebuie să-ți spună că statul nu poate să acopere. Ori după știința mea, un singur ministru a făcut lucrul ăsta, domnul profesor Cinteză, pe perioada ministeriatului dânsului. E drept că după câteva luni nu mai era ministru. Sper că nu din cauza asta.
Haideți să le spunem noi acum. Statul, prin asigurările publice, nu asigură absolut toate tratamentele de care eu aș putea avea nevoie.
Și toate condițiile. Că s-ar putea la un moment dat să doresc să stau într-o rezervă cu numai două paturi sau poate chiar cu un singur pat. S-ar putea să am nevoie de un pat suplimentar pentru un însoțitor. Toate acestea sistemul public nu poate să le acopere și atunci diferențele de toate felurile pot fi acoperite prin sistemul privat.
Bun. Care sunt opțiunile pe care le pot bifa eu într-o asigurare privată? Pentru ce mă asigur? Pentru investigații specifice? Pentru salon separat, pentru mâncare mai bună, pentru cel mai bun medic din secție? Care sunt condițiile? Adică pot să aplic pentru anumite condiții atunci când îmi fac o asigurare privată?
Fără îndoială, asigurările private se realizează pe baza unui contract cu asiguratorul, cu firma care are. Și acest contract este negociabil, în sensul că ți se oferă o sumă de facilități la alegere și sigur fiecare facilitate presupune un cost. Și aici avem, vedeți, e foarte importantă definirea pachetului de servicii de bază. Pentru că potrivit legii, asigurările private pot fi complementare și suplimentare pachetului de bază. În România, la ora asta, nu se acceptă asigurări private substitutive care să înlocuiască, suntem obligați să participăm în sistemul public. Ori dacă e foarte bine definit pachetul de servicii medicale de bază, eu știu foarte exact ce se exclude. Și atunci asiguratorul poate să-mi spună, pot să-ți ofer în caz de proteze de o calitate mai bună sau chiar de o calitate foarte bună. Pot să-ți asigur în caz de condiții de spitalizare, condiții hoteliere, spunem noi, la spital, mai bune decât cele uzuale, că poți să fii într-un salon cu 6, cu 8 paturi, așa cum este la ora asta. Sau pot să-ți asigur ceea ce se numește de regulă second opinion, a doua opinie. Deci asta înseamnă încă un consult, eventual alte teste, alte elemente de laborator, pentru ca un al doilea medic să confirme, să infirme sau să nuanțeze diagnosticul inițial. Pot să-ți asigur, spune asiguratorul privat, varianta unui tratament, a unei operații într-o clinică din străinătate. Și așa mai departe. Toate aceste lucruri fac parte din oferta firmelor de asigurări și sigur în funcție de facilitățile la care doresc să le folosesc, primele de asigurare sunt diferite.
Așadar, dacă ne facem o asigurare privată, am putea să fim tratați într-un spital privat din România sau
într-un sistem public beneficiind de mai multe facilități.
Iar dacă, așa cum este cazul multor pacienți despre care aflăm de pe internet au nevoie de o intervenție chirurgicală în străinătate, pentru că acolo are acea intervenție rata maximă de succes. Există asigurări care ne pot plăti această operație
în străinătate? Această diferență, de ce? Pentru că de când suntem în spațiul european, în ceea ce se numește Uniunea Europeană, sigur că Casa Națională de Sănătate, pentru că trebuie spus, am uitat să spun eu, că acest Fond Național de Sănătate este supravegheat, este administrat de către Casa Națională de Sănătate, o instituție publică, care la rândul ei este guvernată de legislația actuală și supravegheată, să spunem așa, în ghilimele, de către Ministerul Sănătății și nu numai, este un întreg Consiliu de Administrație. Așadar, Casa Națională de Sănătate este obligată să deconteze tratamentele pe care le facem atât în țară cât și în străinătate. Problema care este? Că tratamentele sau operațiile pe care le facem în străinătate sunt decontate la nivelul costurilor decontabile în România, care sunt, de ce să nu spunem, mult mai mici decât cele în străinătate. Deci dacă o operație sau un tratament se poate face în România, Casa Națională nu decontează decât nivelul din România. Și atunci intervine posibilitatea ca asiguratorul privat să financeze această diferență. Există și situații în care operația sau tratamentul nu se poate desfășura în România și aici, pe baza unor proceduri care trebuie cunoscute, Casa Națională de Sănătate poate să deconteze în întregime.
În întregime însemnând că decontează intervenția chirurgicală, tratamentul și serviciile hoteliere, spitalul, mâncarea părintelui, dacă este cazul de copil.
Vedeți, Casa Națională de Sănătate decontează integral, dar tot ce decontează în România. Adică intervenția, tratamentul, zona hotelieră a persoanei, care înseamnă cazare, masă în spitalul respectiv și cam atât. Celelalte sunt cheltuieli care pot fi finanțate doar prin asigurări private.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim în continuare despre asigurările de sănătate și despre cardul de sănătate. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră, dacă aveți întrebări legate de asigurări și de cardul de sănătate, veți putea telefona în direct după această pauză la numărul 0314 378 379. Aici veți intra în direct și veți sta de vorbă cu domnul profesor dr. Dan Constantinescu de la Universitatea Ecologică din București. Ne întâlnim peste câteva minute.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Caut o carte care să-mi descopere lumea. Caut o carte care să-mi schimbe viața. Care să mă apropie de Dumnezeu.
Vino în librăriile Sola Scriptura. Găsești cărți de sănătate, educație, familie, spiritualitate, poezie, istorie și arheologie. Cărți pentru copii și tineri. Cadouri inedite pentru cei dragi. Pentru detalii despre librăria Sola Scriptura din orașul tău, telefonează la 0747-242-542 sau accesează site-ul solascriptura.ro.
Privești, asculți, la fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre asigurările de sănătate. Invitat în studio este domnul profesor dr. Dan Constantinescu de la Universitatea Ecologică din București. Puteți intra și dumneavoastră în direct în minutele următoare la numărul 0314 378379. Domnule profesor, există o modalitate prin care o anumită intervenție să aibă un anumit cost și să se poată, da, și să se poată evalua cam cât costă boala respectivă, adică pacientul stă în spital 3 zile sau 7 zile pentru o anumită boală?
Una din marile probleme care a întârziat, să spunem, apariția acestui pachet de servicii medicale de bază și chiar în acest moment viciază cumva sistemul, este tocmai problema tarifării serviciilor medicale. Pentru că o operație de apendicită pot să fac și la Dorohoi, într-un spital orășenesc, pot să fac și la Botoșani, într-un spital județean și într-o clinică universitară și într-o clinică privată. Problema care se pune este care este costul standard, adică cel strict necesar pentru ca această operație să fie o operație încununată de succes. Și de la acest standard, care sunt costurile adiacente care țin cumva de confortul pacientului sau de alte elemente care nu pun în pericol viața lui. Aici lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, pentru că avem medici de calificări diferite și salariul unui medic rezident este diferit de cel al unui medic specialist, medic primar. Un profesor are iarăși o altă, sau un conferențiar, o altă determinare salarială. Cheltuielile dintr-o clinică sunt ceva mai mari datorită cheltuielilor anexe care contribuie la mărirea acestor costuri și în general condițiile sunt diferite. Și aici au fost echipe de medici pe fiecare specialitate care au încercat cu mai mult sau mai puțin succes să fixeze aceste costuri standard. Există diverse metode, nu o să intrăm acum în instrumentar, dar avem experiența din străinătate. Problema mare în România este precaritatea finanțării. În condițiile în care n-ai suficienți bani, de foarte multe ori se întâmplă paradoxul că cheltuiești mai mult decât trebuie. Mă refer la faptul că noi nu avem încă instituționalizat un sistem de internări diurne. Pacientul este internat dimineața, rezolvă ce are de rezolvat și seara pleacă frumos acasă. Și atunci intervin cheltuielile suplimentare, trebuie să-l ții o noapte, să-i dai de mâncare și așa mai departe, să pui o infirmieră și să aibă grijă, etc., etc. Nu avem încă rezolvată problema, cum să spun, flexibilității unei intervenții sau unui tratament în funcție de reacția pacientului. Pentru că sunt pacienți care reacționează foarte bine, spre exemplu, după operație și atunci pot merge după 2-3 zile acasă să se refacă și vin doar la control sau eventual să scoată firele sau alte proceduri care sunt ulterioare, alții care trebuie să rămână sub urmărire. Și această flexibilizare nu s-a realizat încă în România și din cauza asta de multe ori sau uneori mai cheltuim. Există și abuzuri, de ce să nu o spunem? Există pacienți care se internează fără a fi nevoie.
În loc să meargă la
medicul de familie. Există însă și pacienți care se internează pentru că nu au altă șansă.
Da.
Pentru că medicul de familie lipsește, pentru că este foarte departe, pentru că sunt foarte în vârstă, pentru că costă foarte mult și așa mai departe, da, să ajungă dintr-un loc în altul.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la costurile standard. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua!
Da, bună ziua!
Vă ascultăm!
Bună ziua!
Da, vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră și apreciez competența invitatului dumneavoastră. Și am și eu pentru dumnealui o întrebare.
Da.
Noi avem domiciliu, adică cartea de identitate, pe București. Dar noi avem afacerile, când spun noi, mă refer la familia mea, la soție și la băiat. Avem ceea ce noi întreprindem în județul Prahova și domiciliul fiscal este pe Prahova, unde plătim totul, inclusiv asigurări de sănătate, la Casa de Asigurări de Sănătate. Acum s-a evit problema aceasta cu cardul de sănătate și noi am mers puțin și la Casa de Asigurări din București și la Casa de Asigurări din Ploiești ei nu știu cui să ne adresăm și unde apărăm ca acel card să ne fie transmis la unul dintre domiciliile noastre, pentru că mai avem și acea reședință în Prahova.
Da.
Cum se poate rezolva? Am întrebat și medicul de familie și dânsa a întrebat și la rândul ei acolo unde depune actele respective. Nu apărăm, deci aici la București, nu apărăm ca asigurați. Cu toate că noi plătim de 20 de ani asigurări și ele merg în Prahova.
Da, vedeți, asta este unul din lucrurile bune pe care le aduce cardul de sănătate, și anume faptul că poate să înregistreze în format electronic toate informațiile necesare pentru un pacient, indiferent de locul de domiciliu. Apariția lor însă creează niște probleme, cum este cazul dumneavoastră. În mod normal, apare firească repartizarea acestor carduri în funcție de localitatea de domiciliu. Vă spun din experiență proprie, eu mi-am schimbat domiciliu de ceva vreme în Brașov și cardul mi-a fost livrat pe baza adresei din domiciliu, la adresa din Brașov, chiar dacă eu multă vreme am locuit în București, lucrez încă în București și asigurările le plătesc în București. Deci, în mod normal, el trebuie să fie livrat pe adresa din domiciliu. Mai apar unele probleme legate de faptul că uneori medicul de familie nu este în localitatea de domiciliu, și aici aveți dreptate, aveți voie să vă alegeți un medic de familie oriunde doriți dumneavoastră. Din aceste motive cred că au apărut problemele și în orice caz la casa de sănătate unde dumneavoastră, de fapt firma dumneavoastră, plătește asigurările de sănătate, este locul unde puteți să vă adresați cu această solicitare, iar această solicitare poate fi transmisă spre știință sau în copie și la casa de sănătate unde aveți domiciliu sau unde aveți medicul de familie. Și atunci sigur că ei se vor conecta, ca să spunem așa, și vor găsi acea soluție prin care vor sesiza emitentul. Fără îndoială, cardul dumneavoastră a fost emis, dar cine știe, zace într-un sertar din cauza acestei birocrații. Sperăm ca exact apariția cardurilor să mai elimine din această birocrație. Deci, încă o dată, cred că este cel mai bine să adresați solicitarea la casa de sănătate unde aveți domiciliu, urmând ca, dacă dați o copie și acolo unde aveți
domiciliu pe cartea de identitate.
Exact, da.
Și noi am făcut treaba aceasta, deci ne-am alertat puțin, am trimis băiatul în București pentru că avea mai mult timp, eu am fost în Ploiești și nu mi-au primit niciun fel de act doveditor. Eu am făcusem și acte doveditoare de la medicul de familie cu ștampila și cu tot ce trebuie de la respectiva persoană. Nu mi-au primit niciun fel de act, niciun fel de sesizare, pentru că eu aș fi vrut să las acolo și să primesc un bon de ordine sau ceva, că am întreprins anume ceva.
Dar cred că este un abuz și atunci aceste lucruri se rezolvă de regulă ierarhic. Cred că cea mai bună cale este să vă adresați direct Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din București, deci nu Casei Municipiului București, ci Casei Naționale, explicând exact această situație.
Îmi puteți spune adresa?
Nu am acum, din păcate, la mine, dar notați, vă rog, numărul meu de telefon sau căutați pe net exact adresa.
Mulțumesc mult! Mulțumesc.
Cu plăcere! Cu mare plăcere!
Vă dorim mult succes! Birocrația, într-adevăr, întârzie lucrurile și produce stres.
Da, dar cardul de sănătate, da, să știți că din acest punct de vedere este un instrument foarte util și să nu uităm că trăim în secolul 21, unde orice copil butonează un calculator în miniatură, chiar dacă el este pe telefon, și atunci este normal să ne folosim de toate aceste beneficii ale tehnicii care facilitează transferul de informații, transferul de documente, care ne ajută și în acele costuri despre care vorbim, pentru că ce se întâmplă? Urmărirea istoricului acestor costuri este foarte dificilă când pacientul se mută de la o instituție la alta, când este vorba de instituții de îngrijire a sănătății, la furnizori de servicii medicale. Te duci cu fișa, dar uneori fișa se pierde, se face o altă fișă. Ori acest istoric, care se poate face pe toți pacienții de-a lungul vieții, pe toate afecțiunile, permite în timp o sinteză mult mai bună a acestor cheltuieli și o evidențiere și o evaluare a acestora pe categorii de intervenții și pe categorii de servicii medicale.
De exemplu, dacă am primit deja cardul de sănătate, sunt informații pe el în momentul în care l-am primit?
Teoretic ar trebui să fie informațiile de bază, care sunt cele, spunem noi, de la medicul de familie. Practic, în acest moment eu nu vă pot garanta un asemenea lucru, pentru că situațiile sunt total diferite. Vedeți situația acestei persoane care a telefonat. Din acest motiv există o perioadă de acomodare. Medicii de familie, în primul rând, trebuie să-și achiziționeze acele cititoare de carduri ca să poată să afle informațiile și să include informațiile necesare. Deci va fi o perioadă de acomodare și nu trebuie să sperăm ceea ce nu se poate, și anume că imediat apariția acestor carduri este un fel de panaceu universal și toate problemele administrative din sănătate se rezolvă. Dar sunt convins că după parcurgerea acestei perioade, care probabil că va dura până la sfârșitul anului următor, de acomodare, el va contribui, acest card va contribui foarte mult la reducerea timpilor de așteptare, la creșterea vitezei de acces la informații și la foarte multe lucruri care sunt firești în așteptările noastre. Pentru că, vedeți dumneavoastră, când suntem bolnavi, când avem o afecțiune, în afara faptului că nu avem bani, în afara faptului că suferim din cauza ei, avem și o stare psihică care nu este tocmai confortabilă și orice stres suplimentar este de natură să agraveze uneori boala sau să ne creeze un disconfort mai mare. Și în general este bine să găsim acele elemente de legătură, de aia și sistemul de asigurări de sănătate lucrează foarte strâns cu sistemul de îngrijiri medicale, pentru că el, în cazul în care aveți o problemă, nu vă dă o sumă de bani pe care dumneavoastră vă duceți la caseria spitalului și așa mai departe, ci este vorba de decontări directe între cele două sisteme, în așa fel încât, cel puțin în teorie, pacientul să sufere cât mai puțin sau să nu aibă, dacă vreți, o suferință sau un stres suplimentar.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo? Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Fiți amabil, am o informație și o explicație, de fapt. Aș vrea o informație. Deci am fost trecut disponibil de la serviciu de 2 ani de zile și n-am mai plătit nimic, nicăieri. Și m-a interesat o idee. Ce se poate face pentru o asigurare în continuare? Deci am 30 de ani într-o singură instituție. Și după aceea am plecat datorită faptului că am fost disponibil.
Înțeleg că ați trecut în șomaj.
Da, am avut și șomaj și am mai lucrat ceva. Deci am total, am fost o continuitate de asigurare de 31 de ani. Dar de 2 ani n-am mai contribuit cu nimic, nicăieri.
Da, problema este în felul următor. Asigurările de sănătate sunt un sistem redistributiv. Deci el nu se bazează pe acumulare. Nu plătesc un număr de ani și după aia primesc niște drepturi ulterior, cum este la pensie, spre exemplu. În perioada în care cotizez sau când am dreptul să nu cotizez, cum sunt copiii sau pensionarii, atunci beneficiez prin efectul legii. Altminteri, cu excepția situațiilor de șomaj, care și alea sunt reglementate de lege, pe perioada întreruperii activității, cât sunteți încă apt de muncă, deci nu sunteți în vârstă de pensionare, aveți posibilitatea să plătiți direct la Casa de Asigurări de Sănătate o contribuție standard și în funcție de aceasta să reveniți, cum se spune, în sistemul de asigurări de sănătate.
Da, este, știu, deci e foarte...
E incorrect.
Deci e super, super. Deci eu n-am în 32 de ani, nu am avut decât 2 internări. Deci da. 32 de ani de servici.
Din punct de vedere individual aveți perfectă dreptate și asta este realitatea. Ceea ce vreau să vă spun...
Nu mă surprinde, domnule, nu. Pentru că totul se lucrează cu picioarele.
Aș vrea să înțelegem totuși puțin sistemul și să discutăm după aceea de ce acest sistem are limitele lui. Deci, la ora asta, din punct de vedere tehnic și practic, este singurul lucru care se poate face pentru că reintrarea în sistemul de asigurări presupune pe perioada în care suntem apți de muncă contribuție la sistem.
Există însă foarte multe persoane, dacă spuneați că doar 4 milioane plătesc asigurări. Există multe persoane care fie nu-și găsesc de lucru și se află în imposibilitatea de a plăti la casa de asigurări pentru că n-au venituri. Dar mai sunt și oameni care au venituri nedeclarate. Ei beneficiază de asistență medicală de urgență, adică ei cheltuie ceva din sistemul de din banii de la asigurări pe care îi plătim noi?
Deci cheltuielile de urgență trebuie diferite de cheltuielile din pachetul de bază. Pentru că sigur că nicio țară din lume nu își permite luxul ca să lase un om căzut jos să moară. Problema delicată pe care a ridicat-o ascultătorul nostru este legată de modalitatea și limitele acestui sistem. Există și alte situații. Spre exemplu, un tânăr care abia a început să cotizeze se îmbolnăvește de o boală foarte gravă. Contribuțiile lui sunt nesemnificative, dar datorită faptului că este asigurat, el beneficiază de toate beneficiile pe care sistemul îi le pune la dispoziție. El poate să fie bolnav luni sau ani de zile, să aibă o boală care necesită îngrijiri medicale și acest sistem bazat pe solidaritate socială nu este legat direct, fiind un sistem public, de contribuțiile noastre. Așa funcționează sistemul. Sigur că dintr-un anumit punct de vedere el poate fi numit nedrept, dar și tânărul despre care vă vorbeam, un tânăr ipotetic desigur, ar putea să spună că este nedrept pentru că el nu are nicio vină dacă ar fi exclus, pentru că el nu și-a dorit această boală. Acum, știți, suntem într-o lume în care multe lucruri sunt nedrepte și din acest motiv este bine să cunoaștem cum funcționează sistemul
și să
vedem cât suntem acoperiți de un sistem și cum putem să fim acoperiți de alte sisteme.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, domnul doctor, să trăiască domnul doctor și vocea speranței.
Da, la mulțumim și dumneavoastră.
Vă mulțumesc, dar n-aș vrea să faceți o confuzie. Sunt într-adevăr doctor, dar doctor în științe economice și mă ocup de asigurări de sănătate, deci nu de îngrijirea bolnavilor.
Profesor, doctor sau am ceva de genul ăsta.
E adevărat, sunt profesor la universitate și am un doctorat în economie.
Da, să vă dea Dumnezeu sănătate.
Vă mulțumesc.
Și mulțumesc mult. Dar am onoarea ca să vorbesc cu dumneavoastră și să vă pun o întrebare, dacă se poate să-mi dați o explicație tot vis-a-vis de sistem. Ceva compatibil cu întrebarea celuilalt ascultător dinaintea mea, dar din alt punct de vedere puțin diferit. Este vorba de cazul unei persoane care era angajată cu cartea de muncă, deci din toate punctele de vedere, contribuție la asigurările de sănătate, da? Și la un moment dat, deci plătea regulat, la un moment dat persoana respectivă face un PFA în paralel cu activitatea de angajare pe care o are și pe baza acelei activități de prestări servicii, deci de PFA-ul respectiv, a fost pusă adică solicitată de către organele asigurării de sănătate să plătească o anumită altă diferență de sume de bani pentru asigurările de sănătate. În contextul în care banii care le-au plătit inițial, în continuare plătea pe angajarea pe cartea de muncă cu care figura. Da?
Și spuneți că nu este drept acest lucru.
Da, dar
păi, persoana aia nu va primi paturi sau... Da.
E adevărat, nu este drept. E adevărat, nu este drept.
Dați-mi voie să pun întrebarea. Deci, ideea este că înțeleg că o persoană poate să contribuie la asigurări de sănătate în funcție de venitul sau de profitul pe care îl realizează de-a lungul activității sale. Și atunci când treci la o altă treaptă în care ai alte sume mai mari decât cele inițiale, înțeleg că trebuie să plătești mai mult. Dar ideea este că în perioada respectivă sau în anul respectiv, PFA-ul respectiv pe care l-a făcut persoana respectivă nu a fost un beneficiu sau un profit pe firma respectivă. A fost practic în pierdere. A ieșit cu deci cu minus la realizări decât cu beneficii. De ce legea nu, asta este întrebarea, de ce legea nu înțelege sau nu poate să se poată stipula lucrul ăsta că ar trebui să nu să cotizeze în plus, adică să-i mai cere alți bani în momentul în care PFA-ul, deci activitatea de PFA nu a adus un profit în plus care, cu care omul să mai poată contribui. A fost pusă persoana respectivă să mai contribuie pe PFA, adică să mai dea niște asigurări de sănătate, să mai plătească în plus o diferență de bani, cu toate că nu a avut profit pe firma respectivă.
Da, am înțeles.
Din punct de vedere fiscal, persoanele fizice autorizate, PFA-ul, funcționează ca niște mici întreprinderi care au o evidență și o urmărire foarte simplificată. Dacă ar fi vorba de o societate unde se face bilanțe și așa mai departe, sigur că s-ar putea urmări. Din punct de vedere practic, statul ar cheltui foarte mult dacă ar fi obligat ca din miile, zecile de mii de PFA-uri să urmărească de fiecare dată care are profit, cât are profit și așa mai departe. Și atunci sistemul fiscal al acestor persoane fizice autorizate este, eu spuneam, un sistem simplificat, un sistem standard, exact cum există foarte multe standarde pe lumea asta, în care ne încadrăm sau nu. Și din acest punct de vedere, costurile pentru a urmări dacă aceste persoane fizice autorizate au sau nu au profit, contribuie sau nu contribuie și așa mai departe, ar fi suficient de mari și n-ar mai justifica, să spunem, cotele de impozitare care sunt ceva mai reduse. Și din acest motiv se aplică aceste standarde. Este același lucru ca atunci când ai două servicii. Eu mărturisesc că lucrez în două părți cu două contracte de muncă și în fiecare din aceste părți mi se reține contribuția pentru asigurări de sănătate. Chiar dacă în caz de acces în sistemul medical eu voi primi, cum spunea și realizatoarea emisiunii, un singur pat, un singur rând de tratamente și voi face o singură operație. Cam așa se întâmplă, spuneam că sistemul este bazat pe solidaritate socială. Cei care plătesc foarte mult, ca și cei care plătesc foarte puțin sau deloc, cum sunt copiii sau pensionarii, beneficiază practic de aceleași condiții în sistem. Bun. Și atunci nu putem să facem discriminare la plată, că atunci ar trebui să facem discriminare și la beneficii.
Avem un ultim apel telefonic, dar aș avea eu o mică întrebare. Dacă pentru persoana fizică autorizată acei bani care trebuie oricum dați la asigurări ar putea fi dați la o asigurare privată?
Nu. Deci
trebuie tot la stat.
Spuneam că în România sistemul asigurărilor publice este obligatoriu pentru persoanele care obțin venituri și asigurările private pot fi complementare sau suplimentare față de pachetul de bază. Deocamdată nu se admit asigurări substitutive.
Un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, aș vrea să vă pun și o întrebare, poate că este minoră. Am primit cardul de sănătate. Între timp, eu m-am recăsătorit și am alt nume. Ce trebuie să fac? E valabil? Deci pot să-l las așa sau trebuie să merg undeva ca să-l schimb, să schimbe numele de pe card sau cumva?
El poate fi schimbat fără îndoială. Recomandarea mea este însă să mergeți cu el la medicul de familie.
Da.
Pentru că această problemă se poate rezolva în această perioadă de acomodare, spuneam, în care cele două sisteme funcționează în paralel. Deci funcționează și sistemul cardurilor de sănătate și sistemul de evidență pe baza fișelor medicale pe care l-am avut și l-avem încă în prezent. Și nu e nicio urgență, adică nu trebuie să vă faceți o problemă. Cred că puteți să rezolvați aceasta și după ce luați contact cu medicul de familie. El va avea un cititor. Din acel moment el este în evidența medicului de familie. Asta, de fapt, e primul drum pe care îl facem cu cardul de sănătate după ce medicul are cititor și vă puteți rezolva. Nu este o problemă urgentă și puteți folosi acest card până la schimbarea numelui.
Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc.
Cu mare plăcere!
Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Văd că sunt foarte multe întrebări și de aceea propun ca și la anul când deja oamenii vor începe să aibă întrebări reale legate de cardul de sănătate și de folosirea lui, să reveniți în studio pentru o astfel de discuție.
Cu mare plăcere și cu speranța că sunt cât mai puține probleme.
Mă întrebam dacă pe cardul de sănătate vor fi trecute absolut toate tratamentele, intervențiile chirurgicale și afecțiunile de care suferim sau am suferit în trecut. Practic
absolut.
Este fișa noastră medicală.
Exact. Este o fișă la purtător, ceea ce creează un mare confort atunci când ne deplasăm de la o instituție la alta. Nu mai trebuie ca medicul să ceară fișe. Medicul are imaginea globală a pacientului. Știți că se spune că nu există boli, ci bolnavi. Sunt foarte multe beneficii, dar pe de altă parte trebuie spus că aceste informații sunt păstrate într-un sistem securizat. Deci
asta era
nu
întrebarea,
oricine
da.
Are dreptul să acceseze informațiile din aceste carduri, iar cei care o fac au prevăzută o clauză sau chiar un contract de confidențialitate. Practic, numai furnizorii de servicii medicale, deci medicii care sunt autorizați, deci medicul de familie, medicul din ambulatoriu, medicul din spital, din clinică și așa mai departe, numai ei care la rândul lor au, spuneam, condiții de confidențialitate în contractele lor, cum aveau și până acum de altfel, dar numai aceștia au acces la informațiile noastre.
Deci nu putem să dăm căutare pe Google și să găsim fișele medicale la îndemâna oricui?
Nu, pentru că ele sunt securizate, spuneam. Deci există sisteme de criptare a informațiilor pe carduri.
Parole?
Exact, cum parole și mecanisme care să permită acest securizare a informațiilor, pentru că trebuie să existe și un confort al persoanei, deci trebuie prezervat confortul persoanei, da. Intimitatea lui și dreptul de a spune sau a nu spune anumite
știm că nici
informații.
Măcar medicul de medicină a muncii nu spune acest angajat are boala X, ci acest angajat este sau nu apt de muncă pentru funcția pe care o are.
Exact, pentru că informația trebuie folosită în scopul în care ea a fost furnizată. Medicul de familie nu trebuie să facă publicitate unei boli, ci trebuie să dea un certificat potrivit căruia persoana este aptă sau nu este aptă pentru a urma o școală, o facultate, a urma un program educațional sau a desfășura o activitate de un anumit tip în anumite condiții și din acest motiv chiar și aceste atestate sunt în condițiile respective. S-ar putea să nu pot să lucrez într-un birou și să pot lucra acasă, s-ar putea să nu lucrez la un strung, dar să lucrez într-un birou și așa mai departe. Deci este apt în anumite condiții sau inapt în alte condiții.
Singura persoană care poate face publică boala este chiar pacientul. Am văzut foarte mulți pacienți care se înscriu în asociația ale pacienților și care chiar vorbesc despre boala lor, tocmai pentru a face educație, pentru a-i ajuta pe alții, dar este decizia fiecăruia.
Este, dar aici avem într-adevăr o mare problemă. Educația lasă de dorit.
Da.
Și mă refer și la educația medicală și la educația financiară, pentru că în ultimă instanță cardul de sănătate este mai curând un produs financiar, în sensul că acoperă aceste cheltuieli sau prin intermediul lui este acoperită această sumă. Din păcate mai avem de lucrat aici și chiar și emisiunile dumneavoastră fac acest lucru de a informa cetățeanul asupra drepturilor pe care le are, asupra beneficiilor potențiale și asupra modului în care să te poți descurca în aceste mecanisme care uneori, de ce să nu spunem, sunt destul de îmbâxite, fie și pentru că legislația în materie se modifică cam des.
Un alt aspect înainte de finalul emisiunii, poți opta atunci când completezi acel formular atașat cardului de sănătate, poți opta dacă vrei sau nu să donezi organe. Lucru foarte important, cel puțin pentru țara noastră, am înțeles că nu sunt extrem de multe persoane care conștientizează importanța acestei decizii, a deveni donator de organe la un moment dat.
Este o problemă sensibilă. Din păcate și aici gradul de informare este destul de redus, pentru că nu se referă doar la capacitatea, la disponibilitatea, ci și la capacitatea de a face aceste de a fi donator. Eu, spre exemplu, pentru că am avut o hepatită în antecedente, nu am voie să fiu donator de sânge. Asemenea, evaluări sunt foarte bine venite pe cardul de sănătate.
Vă mulțumim, domnule profesor, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la alte discuții despre asigurări, drepturile pacienților și cardul de sănătate, această noutate care a intrat în viața noastră.
Cu mare plăcere, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul profesor dr. Dan Constantinescu de la Universitatea Ecologică din București. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!